Бейсенбі күн Алматыда Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдар атынан мәлімдеме жасаған жас азаттық қозғалысының жетекшісі Жасарал Қуанышәлин Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалуы тиіс деді. Сонымен қоса Қуанышәлин Қазақстанға тәуелсіздік не берді деген мәселені көтеріп отыр. Онымен өздеріңізді Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
90-ның 9 күні елдегі бірқатар үкіметтік емес ұйым өкілдері Қазақстан Республикасының бас прокуроры Қайрат Мәми мен Швейцарияның бас прокуратурасына үндеу жолдады. 106 адамның қол қойылған үндеуде Швейцария прокуратурасының Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалған турасында баяндалған. Оған ақша жымқырды деген айып тағылып отырса керек. Осы тәріздес айыптарға көз жұма қарап отырған Қазақстанның құқық қорғау органын сынаған үндеу иелері бас прокурордан Тимур Құлыбаевтың үстінен көпке жария түрде қылмыстық іс қозғалуын, оның мемлекеттік қызметтен шеттетілуін талап етті. Сонау 2001 жылы елдегі демократиялық жұртшылығы Қазақ Кейт аталатын шатаққа байланысты қазақстандық мұнаймен жүргізетін заңсыз операциялар мен Қазақстанның ең жоғарғы лауазым иелерінің сыбайлас жемқорлығы проблемасын халықаралық деңгейге көтерген еді. Сол кезде 33 белгілі қоғам және саясат қайраткері қол қойған тиісті мазмұндағы хат ақш конгресі мен ақш әділет департаментіне жіберілген болатын. Одан бері 10 жыл ішінде бұл проблема оң шешім таппағаны былай тұрсын, қазір көріп отырғанымыздай одан бетер кең қанат жайды. Тағы да Швейцарияда шатақ шықты. Тағы да оған президент Назарбаевтың отбасы мүшелерінің араласы бар, делінген үндеуде. Бұл үндеуді журналистер бейсенбі күні оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышәлин өткізген «Бізге тәуелсіздік не үшін керек болған» атты жиында алған болатын. Қазақстанның байлығы халық үшін емес. Президент Назарбаев отбасы мен оның айналасындағыларға қызмет етіп отырғанын тілге тиек еткен саясаткер қазіргі уақытта Қазақстанның рухани, моральдық болсын, экономикалық жағынан болсын тәуелсіздікке қол жеткізбегенін айтты.
Әрине, бұған ерекше назар аудару керек, өйткені бұл Қатардағы бір азамат емес, бейтарап адам емес. Бұл тікелей біздің елімізді басқарып отырған президент Назарбаевтың туған күйеу баласы. Соның жасап отырған іс-әрекеттері, соның Қазақстан халқының есебінен, Қазақстан халқының мүддесінен алып отырған арам байлығы деп айтуға болады. Бұл ұят жағдай әрине біздің ауыз толтырып Қазақстан тәуелсіз ел, Қазақстан демократиялық ел, Қазақстан дамыватқан ел деуге ешқандай мүмкіндік бермейді.
Деді Жасарал Қуанышәлин. Оның пікірінше нағыз тәуелсіздік конституция бойынша негізгі биліктің көзі болып табылатын халықта болған кезде ғана ел шын мәнінде тәуелсіз атанады. Осы тақырыпты әрі қарай жалғастырған тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов жиын барысында Қазақстанның экономикалық тәуелсіздігіне тоқталды.
Возьмем таможенный союз. Чьи интересы прежде всего в этом таможенном союзе?
Кедендік одақты алайық. Бұл одақта кімнің мүдделері қорғалып жатыр? Қазақстанның мүддесі емес екені анық. Ресей ең әуелі өзінің экономикалық мүддесін қорғап отыр. Одақтың шарттары тек Қазақстанның шикізатын сатып жатқан олигархтық топтарға қолайлы болмақ. Шағын және орта бизнес өкілдеріне ешқандай пайда келмейді.
Деді Владимир Козлов. Біз бұған қатысты Қазақстанның ресми органдарынан жауап ала алмадық. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.